Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekar Sari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo yakin Indonesia jadi produsen utama barang berbasis nikel di pasar global. 1.000 tahanan Ukraina dikirim ke Rusia. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meyakini Indonesia akan menjadi negara produsen utama barang berbasis nikel di pasar global, seperti baterai litium, baterai listrik, dan baterai kendaraan listrik. Keyakinan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan implementasi tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu. Menurut Presiden, pemerintah Indonesia akan menghentikan ekspor bahan mentah sumber daya alam secara bertahap. Sejak awal 2020, Indonesia sudah menghentikan ekspor bahan mentah biji nikel. Kedepannya, Indonesia akan menghentikan ekspor bahan mentah bauksit agar industri dalam negeri dapat mengolah bauksit menjadi aluminium sehingga tidak perlu lagi impor. Presiden Joko Widodo menegaskan, penghentian ekspor bahan mentah sekaligus hilirisasi industri dari bahan mentah sumber daya alam menjadi kesempatan emas membangun ekonomi hijau Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden meresmikan tahapan pembangunan industri baterai listrik terintegrasi dengan masuknya investasi senilai Rp142 triliun. Berita selanjutnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhad Al Saud membahas situasi perang di Ukraina dalam pertemuan bilateral di Jakarta Selasa. Menurut Retno Marsudi, kedua negara menegaskan pentingnya menghormati prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial dalam menyikapi isu tersebut. Retno Marsudi ketika menyampaikan pernyataan secara daring usai pertemuan mengatakan, Indonesia dan Arab Saudi juga sepakat bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan keberhasilan resolusi damai. Sementara itu, Menlu Faisal bin Farhad Al Saud menjelaskan, kedua negara selalu bekerja sama dalam merespons berbagai isu internasional, termasuk berkaitan dengan krisis di Ukraina. Ia menegaskan, kedua negara berbagi keprihatinan yang sama atas masalah ketahanan pangan yang merupakan dampak dari krisis tersebut. Beralih ke berita selanjutnya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona Hamonangan Lauli mengatakan, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura sedang dalam tahap ratifikasi. Hal tersebut disampaikan Yasona Lauli melalui keterangan tertulis usai menerima kunjungan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar Nayar, di Jakarta Selasa. Yasona mengatakan, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura itu ditandatangani pada 25 Januari 2022 lalu, disaksikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Nota kesepahaman tersebut sekaligus menandai 55 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Singapura. Ia menegaskan, dengan adanya ekstradisi akan mempermudah kedua negara mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana. Beralih ke berita luar negeri. Lebih dari 1.000 tentara Ukraina yang ditahan setelah menyerahkan diri di kota Mariupol, Ukraina, telah dikirimkan ke Rusia untuk penyelidikan lebih lanjut. Otoritas Rusia sebelumnya menyatakan akan mengadili para tentara Ukraina tersebut. Dilansir Reuters Rabu, informasi itu dilaporkan oleh kantor berita Rusia TASS News Agency yang mengutip seorang sumber penegak hukum Rusia pada Selasa waktu setempat. Jika itu terkonfirmasi, maka kabar tersebut bisa semakin merusak perundingan damai yang sudah bermasalah antara Rusia dan Ukraina. Kiev diketahui sedang mengupayakan penyerahan sekitar 2.000 tentara dan petempur Ukraina yang kini ditahan Rusia setelah menyerahkan diri usai Rusia menguasai pabrik baja Azostal bulan lalu dalam kesepakatan pertukaran tahanan terbaru. Namun para anggota parlemen Rusia menuntut agar beberapa tentara Ukraina itu diadili terlebih dulu. Selanjutnya berita dari Bulgaria. Kereta penumpang bertabrakan dengan truk bermuatan batu pecah di barat laut di Bulgaria. Kecelakaan itu menewaskan 3 orang. Dilansir AFP Selasa, kecelakaan itu terjadi di perlintasan kereta api di dekat Gara Oreses, barat laut Bulgaria. Perlintasan kereta itu disebut memang tidak dijaga ketat oleh petugas. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Bulgaria melaporkan terdapat 3 korban tewas akibat kecelakaan itu. 2 di antaranya, yakni masinis kereta tersebut dan 1 supir truk. Kami akhiri berita luar negeri dari Amerika Serikat. Otoritas Rusia menjatuhkan sanksi balasan terhadap 61 pejabat Amerika Serikat, juga pejabat eksekutif pertahanan dan media terkemuka Amerika Serikat. Salah satu yang dijatuhi sanksi adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen. Dilansir CNN Selasa, Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya mengumumkan 61 pejabat dan tokoh terkemuka Amerika Serikat itu dimasukkan ke dalam stop list atau melarang mereka masuk ke wilayah Rusia. Daftar itu mencakup nama-nama kepala perusahaan pertahanan terkemuka, platform media terkemuka, lembaga pemeringkat, dan perusahaan produsen pesawat, juga kapal. Sejumlah pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga masuk ke dalam daftar tersebut. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Jepang. Jepang secara bertahap akan membuka kembali perbatasannya yang telah ditutup selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Wisatawan asing yang mengunjungi Jepang akan diwajibkan memakai masker, mengambil asuransi kesehatan swasta, dan didampingi agen perjalanan selama berwisata. Badan Pariwisata Jepang, JTA, menyebutkan hanya peserta paket wisata yang diperbolehkan masuk selama fase pertama pembukaan mulai 10 Juni. Badan Pariwisata Jepang menambahkan, agen perjalanan yang mendampingi para wisatawan harus memastikan mereka memakai masker. Pemandu wisata secara berkala harus mengingatkan peserta tur tentang langkah-langkah pencegahan infeksi. Jepang telah memberlakukan kendali perbatasan paling ketat di dunia selama pandemi dengan melarang masuk hampir semua orang yang bukan penduduk setempat. Informasi dari Jepang tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema, murid SD di Amerika Serikat nyanyikan lagu burung kakak tua dan bermain angklung. Sebanyak 24 murid sekolah dasar SD dari John Eaton Elementary School, Amerika Serikat, menyanyikan lagu berjudul Burung Kakak Tua sambil bermain angklung yang secara harmonis dipadukan dengan alat musik xylophone. Keterangan tertulis dari KBRI Washington yang diterima di Jakarta Sabtu 4 Juni lalu menyebutkan hal tersebut ditunjukkan saat 24 murid sekolah dasar itu mengunjungi gedung KBRI Washington DC untuk mempresentasikan hal-hal menarik yang telah mereka pelajari tentang Indonesia baru-baru ini. Kunjungan ini merupakan kegiatan akhir dari program adopsi sekolah atau Embassy Adoption Program atau EAP yang telah berlangsung selama 6 bulan terakhir. Dalam program tersebut, KBRI Washington DC dipasangkan dengan SD John Eaton. Disaksikan oleh Duta Besar, Wakil Duta Besar, dan staf KBRI, para murid kelas 5 SD ini secara bergantian menyampaikan presentasi singkat tentang Indonesia. Dengan antusiasme dan semangat yang tinggi, mereka berbicara tentang Indonesia mulai dari bahasa, sejarah, kultur, makanan, hingga iklim dan biodiversitas. Dalam sambutannya, Duta Besar Rosan P. Roslani memberikan apresiasi yang tinggi atas penampilan tersebut. Ia berharap para murid tersebut dapat terus belajar mengenai Indonesia setelah program IAP ini selesai. Program IAP merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah lokal Washington DC melalui District of Columbia Public School atau DCPS dan organisasi nirlaba Washington Performing Arts. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan keragaman budaya negara lain kepada murid-murid sekolah dasar di ibu kota negara Amerika Serikat itu. KBRI Washington DC berpartisipasi pada program IAP sejak tahun 1983 dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman publik Amerika Serikat terhadap Indonesia, serta mempererat hubungan persahabatan di tingkat masyarakat antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dimulai sejak usia dini. Demikian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 8 Juni 1921, kelahiran Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Soeharto adalah Presiden Indonesia yang kedua menggantikan Soekarno. Soeharto lahir di Bantul, Yogyakarta, 8 Juni 1921. Sebelum menjadi Presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda. Ia resmi menjadi Presiden Republik Indonesia pada 1968. Kekuasaannya berakhir pada 1998 setelah ia mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR MPR oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang Indonesia terlama dalam jabatannya sebagai presiden. Beralih ke 8 Juni 2004, terjadi fenomena astronomi langka, transit Venus. Sebuah fenomena astronomi langka, transit Venus, terjadi pada 8 Juni 2004. Transit adalah melintasnya planet di depan piringan matahari karena saat itu matahari, planet, dan bumi terletak segaris dan sekaligus sebidang. Peristiwa ini mirip seperti terjadinya gerhana matahari. Transit Venus tergolong salah satu fenomena astronomi terprediksi yang paling langka. Fenomena ini berlangsung dalam sebuah pola yang secara umum berulang setiap 243 tahun. Dengan sepasang transit 8 tahunan dipisahkan dengan rentang panjang 121,5 tahun dan 105,5 tahun. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 8 Juni 2008, Hari Laut Sedunia ditetapkan PBB. Penetapan Hari Laut Sedunia diusulkan Kanada pada konferensi PBB untuk lingkungan dan pembangunan pada 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Gagasan ini tidak langsung diresmikan oleh PBB. Usulan berkelanjutan terjadi pada 1998 saat Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO mengampanyekan agar diadakannya Hari Laut Sedunia. Selanjutnya, dua organisasi konservasi yakni World Ocean Network dan The Ocean Project dengan berbagai kelompok lingkungan lainnya merayakan Hari Laut pada 2002. Barulah pada 2008, Majelis Umum PBB secara resmi menetapkan 8 Juni sebagai Hari Laut Sedunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmikum.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For COVID, the getting over dragging pan COVID-19 door and masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di fikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia. Semua telah berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan kau tak mengenalku. Salahkan diriku yang menangis.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia melanjutkan dan memperkuat kerjasama bidang sumber daya air dengan Kerajaan Belanda. Penguatan kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dengan Menteri Infrastruktur dan Sumber Daya Air Kerajaan Belanda, Mark Harbers. Keterangan pers Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sabtu lalu mengatakan, Menteri Basuki Hadi Mulyono dan Mark Harbers telah menandatangani nota kesepahaman untuk kerjasama sumber daya air tahap 5. Kesepakatan antara dua kolega tersebut dilakukan di Den Haag, Belanda pada Jumat lalu waktu setempat. Menteri Basuki berharap teknologi dan pengalaman Belanda dapat membantu Indonesia mengembangkan kota tangguh bencana dan mengelola sumber daya air secara terpadu dan cerdas. Menteri Basuki Hadi Mulyono mengatakan kerjasama Indonesia dengan Belanda dalam bidang sumber daya air telah berjalan sejak tahun 2000 yang menghasilkan berbagai proyek bermanfaat. Kerjasama ini semakin kuat untuk mendukung sumber daya air sebagai prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Proyek Strategis Nasional Indonesia. Dalam pertemuan itu, Menteri Basuki juga mengundang Menteri Mark Harbers untuk hadir pada World Water Forum 2024 di Bali. Forum yang mengusung tema Water for Shared Prosperity menjadi momentum yang tepat untuk mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan dalam bidang keairan, serta untuk menjawab berbagai tantangan terkait ketahanan pangan, termasuk pemanfaatan lahan rawa di luar Pulau Jawa, ketahanan energi, dan ketahanan iklim. Basuki Hadi Mulyono juga mengharapkan dukungan Belanda untuk menyediakan instruktur pendidikan vokasional di Politeknik Pekerjaan Umum di Semarang. Ia mengaku sangat senang nota kesepahaman Indonesia dan Belanda dalam bidang sumber daya air akhirnya bisa ditandatangani setelah lama menunggu dan belum bisa direalisasikan karena pandemi. Sebelum bertemu dengan Mark Harbers, Basuki Hadi Mulyono juga melakukan pertemuan dengan CEO Global Center of Adaptation, Patrick Verkooyen. Pada pertemuan ini, Basuki mengundang tim Advanced Global Center of Adaptation untuk datang ke Indonesia pada akhir Juni 2022 guna membahas rencana program aksi konkret dengan tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Bila waktu bisa kembali, tapi waktu tak berhenti. Seharusnya kita berdiri, hadapi seadanya. Coba berpikir dan pahami. Awal
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Desa Wisata Tinala merupakan desa wisata yang kaya akan potensi alam, edukasi, dan budaya. Desa wisata ini terletak di kawasan Bukit Menoreh pada ketinggian 117 meter di atas permukaan laut dengan suhu harian 25 hingga 32 derajat Celcius. Desa wisata yang terletak di kawasan Sungai Tinala dan Pegunungan Menoreh ini punya konsep penyatuan alam dan nilai-nilai budaya dengan slogan Pesona Alam dan Budaya. Namanya mungkin masih terdengar agak asing dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun Desa Tinala yang terletak di Kabupaten Kulon Progo ini berhasil masuk sebagai 50 besar desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nama Desa Wisata Tinala diambil dari nama Sungai Tinala. Desa Wisata Tinala sering disebut dengan nama Dewi Tinala yang menawarkan berbagai paket wisata diantaranya paket outbound, camping, trekking, dan river tubing. Desa yang berjarak 25 km dari kota Yogyakarta itu banyak memiliki potensi wisata alam. Antara lain Gua Sriti, salah satu wisata sejarah yang dulunya pernah menjadi tempat persembunyian Pangeran Diponegoro. Kemudian terdapat puncak Kleco yang merupakan salah satu titik pengembangan dari Desa Wisata Tinala di mana wisatawan dapat menikmati matahari terbit di atas perbukitan Menoreh. Desa wisata yang dikelola masyarakatnya ini menyiapkan berbagai jenis paket wisata yang dikelola masyarakat setempat, mulai dari menginap di Joglo Wiguna dan Omahku, menginap bersama alam, menginap di rumah Joglo, outbound, camping area, makrab Jogja, Tinala tubing, family dan community gathering, Tinala trekking, susur sungai Tinala, Joglo meeting room, live-in, dan wisata alam di puncak Kleco. Semua paket ini tentu punya beragam spot foto yang instagramable. Selain wisata alam, desa wisata ini juga menawarkan wisata sejarah. Karena di Desa Wisata Tinala terdapat sebuah museum yang menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah, yakni Museum Sandi Negara. Desa wisata ini berada di Jalan Persandian, kilometer 5, Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigalu, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini dapat ditempuh dengan segala jenis kendaraan pribadi, mobil, motor, dan bus. Desa Wisata Tinala menjadi bagian dari gerakan pariwisata berbasis budaya di Yogyakarta dan juga gerakan Sambango, yakni menyambangi tempat wisata di kawasan pegunungan dan kegiatan gawe atau ekonomi kreatif. Konsep ini menyatu dalam jargon Desa Wisata Tinala Pesona Alam dan Budaya. Desa Wisata Tinala dapat dijadikan sebagai tempat untuk menghilangkan rasa penat, mengembalikan kesegaran, dan semangat Anda setelah kesibukan aktivitas kerja yang padat dan melelahkan. Udara yang segar menjadikan diri para wisatawan rileks dan sehat.
semuanya akan terjadi. Oh, kini saatnya untuk kita hadapi.
Oh, ku ingin kau mengerti arti cinta yang suci.
Oh, dan bila kisah kita tak abadi, ku ingin kau selalu bahagia. Oh, bila kita harus berpisah, cinta yang dulu kan selalu di hati. Oh, mungkin kita harus dewasa agar dirimu tak semakin terluka.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Indonesia meraih prestasi sebagai ranking kedua dalam The Global Travel Muslim Index atau GMTI 2022. Capaian itu menunjukkan besarnya potensi serta daya saing wisata halal di Indonesia. Founder dan CEO Crescent Rating and Halal Trip, Fazal Bahadid, dalam Halal in Travel Global Summit 2022 mengatakan, Indonesia naik peringkat ke ranking kedua setelah tahun sebelumnya di peringkat keempat. Dengan raihan itu, Indonesia mengungguli posisi Arab Saudi di peringkat ketiga, Turki peringkat keempat, dan Uni Emirat Arab di posisi kelima. Sementara posisi pertama ditempati oleh Malaysia. Pada kesempatan yang sama, Fazal Bahardin menyerahkan penghargaan Halal Travel Personality of the Year dari Crescent Rating and Halal Trip tahun 2022 kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Penghargaan itu diberikan kepada Sandiaga yang dinilai menjadi sosok penggerak dalam pengembangan wisata halal di Indonesia. Sandiaga Uno dalam pidatonya di forum tersebut memaparkan potensi wisata halal di Indonesia sekaligus menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya. Sandiaga pun menjelaskan pihaknya sudah menyusun kebijakan terkait wisata halal. Namun ia menekankan, wisata halal bukan berarti islamisasi wisata atraksi, melainkan memberikan layanan tambahan yang terkait dengan fasilitas, turis, atraksi, dan aksesibilitas untuk memenuhi pengalaman dan kebutuhan para wisatawan muslim. Seperti jasa akomodasi dan transportasi, penyediaan makanan halal, wisata halal paket, dan keuangan halal. Ada beberapa destinasi wisata unggulan seperti Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Lombok, dan Kalimantan Selatan. Menurut Sandiaga, potensi pasar wisata halal sangat besar. Pada 2019, umat Islam di seluruh dunia menghasilkan total $2.02 trillion untuk belanja makanan, kosmetik, farmasi, fashion, travel, dan rekreasi. Pasar muslim global juga diperkirakan akan tumbuh hingga $2.4 trillion pada 2024. Sejumlah pengeluaran terbesar bagi wisatawan muslim adalah makanan dan minuman halal.
Kulihat tetap penuh, penuh dengan
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya, saya hadirkan lagu Getuk dari Yogyakarta. Getuk adalah makanan khas Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lagu ini dikemas dalam bait-bait pantun. Walau dalam lagu makanan getuk disebutkan bahan bakunya, namun pesan utama lagu getuk adalah ajakan untuk bersenang-senang bersama pada sore menjelang malam hari. Baiklah pendengar, berikut lagu getuk oleh Ida Ayu Swastika dan Iis Mawanti.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Utan lo
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.